Tervetuloa murhauutisten pariin. Täällä murhauutisissa me käydään läpi true crime-uutisia meiltä täältä Suomesta ja maailmalta. Jos sulla on joku uutinen, jonka haluaisit kuulla täällä murhauutisissa, niin laita mulle juttuvinkki tämän jakson kuvauksesta löytyvästä juttuvinkki-linkistä. Myös sähköpostilla voi niitä laittaa ja Instagramissa. Murhasta tuli podcast. Tällä kertaa meillä on 4 uutista ja me matkataan ympäri maailmaa näiden kanssa. Varoitan jokaisen uutisen alussa, jos siinä on jotain sellaisia sisältövaroitusta kaipaavia aiheita. Mutta mennään uutisten pariin. Sisältövaroitus. Tässä uutisessa käsitellään lapsiin kohdistunutta henkirikosta. Harvoin pääsee tekemään uutisia kulteista, mutta tällä viikolla meillä on käsittelyssä Keniassa päivänvaloon tuotu kultti, jonka jäsenet kuolivat näännyttämällä itseään. Tämän tapauksen mulle vinkkasi Irene, joten kiitos siitä. Kaikki alkoi selvitä maaliskuussa, kun poliisi pidätti Paul Mackenzie Nyengen. Paul on Good News International-kirkon jäsen ja jonkinlainen kirkon päämies. Tuolloin häntä syytettiin 2 lapsen kuolemasta, joiden vanhemmat olivat ilmeisesti johtajansa käskystä näännyttäneet lapsensa nälkään ja sen jälkeen tukahduttaneet heidät hengiltä. Hänet päästettiin kuitenkin vapaalle odottamaan oikeudenkäyntiä takuita vastaan. Kuitenkin vain kuukautta myöhemmin, 14. huhtikuuta, poliisi pelasti 15 radikalisoitunutta kirkon jäsentä, jotka olivat alkaneet paastota johtajansa pyynnöstä. Paul oli ohjeistanut heitä, että heidän tehtävänsä maan päällä oli tullut loppuun, ja heidän pitäisi nyt lopettaa syöminen, jotta he voisivat päästä eteenpäin. 4 ihmistä kuoli tässä pelastusoperaation yhteydessä. Poliisit saivat tämän pelastusoperaation yhteydessä myös vinkin, ilmeisesti joltain kultin jäseneltä, että Shakaholan metsästä he löytäisivät 31 henkilön ruumiit haudattuna mataliin hautoihin. Niin kamalalta kuin tuo luku kuulostaakin, niin todellisuus on vielä kamalampaa. Aluksi ruumiita löytyi 47, joiden mukana oli myös lapsia. Seuraavaksi raportoitiin luvun nousseen 73 ruumiiseen. 27. päivä, eli eilen torstaina, raportoitiin, että ruumiiden määrä on noussut jo 103. Eilen myös raportoitiin, että Keniasta on löytynyt myös toinen kultti, jonka johtaja on nyt pidätetty. Viranomaiset eivät usko tämän kultin liittyvän näihin metsästä löytyneisiin ruumiisiin, mutta tätä toista hengenvaarallista kulttia epäillään myös jonkinlaisesta joukkosurmasta. Tämäkin uutinen oli kuulijatoive ja se tuli Riinalta. Kiitos vinkistä. Tämä tapaus on vähän lähempänä meitä kuin edellinen ja matkataankin nyt Ruotsiin. Mun ruotsin kielen taito on lähes olematon, joten lähteet on aika suppeat. Jos joku on perehtynyt tähän syvemmin, niin tulkaa vaikka kertomaan lisää Instagramin puolelle. 21-vuotias Tove Tönnies katosi viime vuoden marraskuussa lauantaisen baari-illan jälkeen Vetlandan kaupungissa Etelä-Ruotsissa. Tuven vanhemmat ilmoittivat hänet kadonneeksi, kun he eivät saaneet tyttärensä yhteyttä sunnuntainakaan. Poliisi ilmoitti pian, että tutki tapausta kidnappauksena ja pidättikin nopeasti 2 Tuven ikäistä naista epäiltynä tästä kidnappauksesta. Tuven puhelin oli ollut poliisin mukaan toisen naisen kotona sunnuntai-aamuna katoamisen jälkeen. Tuvea alettiin etsiä laajoilta alueilta, myös vesistöistä. 2 viikkoa Tuven katoamisen jälkeen naisen ruumis löydettiin metsäiseltä alueelta. Oli selvää, että nainen oli kuollut henkirikoksen seurauksena. 2 aiemmin pidätettyä naista pidätettiin nyt uudelleen, nyt epäiltynä Tuven murhasta. Tutkimuksessa selvisi, että Tuve oli näiden kahden naisen ystävä. Toinen naisista oli 20-vuotias ja toinen 18-vuotias. Illan aikana porukalle oli tullut riitaa ja sitten tämä kaksikko päätti tappaa Tuven. He veivät Tuven toisen naisen kotiin, jossa riita alkoi uudestaan. Vanhempi naisista alkoi pahoinpidellä ja kuristaa Tuvea, kun taas nuorempi piti tästä kiinni. Murhan jälkeen naiset veivät Tuven ruumiin metsäiselle alueelle, jossa he yrittivät hävittää sen polttamalla. Tämä oli sitten se paikka, josta ruumis löytyi muutaman viikkoa myöhemmin. 20-vuotiaista naista syytetään myös viime vuoden tammikuussa tapahtuneesta vahingon teosta, kun hän sytytti tuleen asuintalon, jossa Tuve asui. Oikeudenkäynti naisia vastaan alkoi maaliskuussa tänä vuonna ja nyt huhtikuussa naiset todettiin syyllisiksi murhaan. Käräjäoikeus määräsi 20-vuotiaan Johanna Janssonin ja 18-vuotiaan Maja Helmanin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Lisäksi heidän tulee maksaa suuret korvaukset Tuven perheelle. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen ja Janssonin asianajaja onkin jo valittanut tästä tuomiosta. Vuonna 2022 tuli Ruotsissa voimaan laki, joka mahdollisti 18-20-vuotiaiden elinkautistuomiot. Ruotsissa on hyvin samantapainen käytäntö elinkautisten suhteen kuin Suomessa, eli vapaalle on vielä mahdollisuus päästä. Ruotsissa kuitenkin tuomiot ovat yleisesti hieman kovempia kuin Suomessa. Sisältövaroitus. Tässä uutisessa käsitellään alaikäiseen kohdistunutta seksuaalista väkivaltaa ja alaikäiseen kohdistunutta henkirikosta. Monelle Emilie Mengin tapaus saattaa olla jo tuttu. Käyn tapauksen nyt kuitenkin nopeasti lävitse kontekstin vuoksi, mutta suosittelen kuuntelemaan esimerkiksi Jäljillä tai Pilvien reunalla podcastien jaksot aiheesta. Yle Areenasta löytyy myös kolmiosainen dokumentti nimellä Emilie, kesken jäänyt murhatutkimus, jos teitä kiinnostaa tämä tapaus enemmän. Tanskalainen 16-vuotias Emilie Meng katosi Korsorin kaupungista heinäkuussa 2016. Ystävät näkivät Emilien viimeisen kerran noin 4 aikaa aamuyöllä, kun heidän tiensä erosivat juna-asemalla. Emilie lähti kävelemään kotiin päin. Suuret etsinnät alkoivat ja tyttöä etsittiin vapaaehtoisten voimin. Jouluaattona vuonna 2016 Emilien ruumis löydettiin vesistöstä noin 65 kilometrin päässä täältä katoamispaikalta. Tapaus jäi ratkaisematta, vaikka poliisilla oli epäiltyjä tapauksen suhteen. Huhtikuun 15. päivä tänä vuonna 13-vuotias Filippa katosi ollessaan jakamassa lehtiä. Pian poliisi löysikin tytön pyörän, laukun ja puhelimen ojasta aivan tytön kotipaikan lähettyviltä. Seuraavana päivänä poliisi ilmoitti, että Filippa oli todennäköisesti päätynyt rikoksen uhriksi ja massiiviset etsinnät aloitettiin. Vaikka usein nämä tapaukset päättyvät surullisesti, niin tässä kohtaa toimittiin tarpeeksi nopeasti ja tehokkaasti. Filippa löydettiin elossa oltuaan kadoksissa noin 24 tuntia. Poliisit löysivät tytön murtautuessaan epäillyn 32-vuotiaan miehen asuntoon, josta he löysivät tytön sekä tämän epäillyn. Reilua viikkoa myöhemmin poliisi ilmoitti kansalle shokkiuutisen. Sama 32-vuotias mies on nyt pidätetty epäiltynä myös Emilie Mengin murhasta. Lisäksi miestä syytetään Filippan sieppauksesta ja seksuaalisesta väkivallasta tyttöä kohtaan. Poliisin mukaan mies omisti auton, jota käytettiin Emilie Mengin kauppauksessa. Miehellä ei enää ole tätä autoa, vaan se löytyi jostain syystä Slovakiasta. Toivotaan, että tapaus selviää ja Emilia saa vihdoin oikeutta. Kun tästä tulee lisää tietoa, niin me täällä murhauutisissa sitten päivitellään tätä tapausta. Tämä tapaus on myös päivitystä hieman vanhempaan vuonna 1990 tapahtuneeseen Marlene Warrenin murhaan. Käyn taas hyvin pikaisesti läpi tapauksen, mutta suosittelen esimerkiksi Maanantai-mysteerin tai Kurja juttu-podcastin jaksoja tästä aiheesta, jos haluatte tutustua siihen lisää. Ne teistä, jotka kuluttavat englanninkielisiä podcasteja, niin ainakin Morbid ja Generation Y on tehnyt jakson aiheesta. Nyt kuitenkin tämän uutisen pariin. Toukokuussa vuonna 1990 Marlene Warren oli kotonaan 22-vuotiaan poikansa ja tämän ystävien kanssa. Yhtäkkiä talon eteen ajoi auto, josta tuli esiin klooni. Klooni käveli talon ovelle kantaen mukanaan ilmapalloja ja kukkia. Kun Marlene avasi oven, antoi klooni hänelle kukat ja ilmapallot, jonka jälkeen hän ampui naista kasvoihin. Sen jälkeen klooni käveli rauhallisesti takaisin autoonsa ja ajoi pois. Marlene sinnitteli hengissä 2 päivää, vaikka häntä oli tosiaan ammuttu kasvoihin. Hän kuoli sairaalassa saamiinsa vammoihin. Poliisin haaviin tarttui Sheila-niminen nainen jo aika alussa tutkimuksia. Sheila oli nimittäin Marlenen miehen rakastajatar. Puvustamon myyjä muisti myyneensä naiselle kloonin asun ja meikkiä. Kuitenkaan todistusaineisto ei tuolloin riittänyt. Sheila ja Marlenen mies Michael menivät myöhemmin naimisiin ja tapaus jäi ratkaisematta, vaikka kaikki todisteet osoittivatkin Sheilaan. Nainen pidätettiin vihdoin vuonna 2017 ja poliisin näyttö oli nyt paljon pitävämpi, kiitos teknologian kehityksen rikostutkinnassa. Sheila ei kuitenkaan myöntänyt syyllisyyttään. Oikeudenkäyntiä jouduttiin siirtämään monesti ja sen oli tarkoitus alkaa nyt tämän vuoden toukokuussa. Erikoinen käänne kuitenkin tapahtui 25. huhtikuuta, kun Sheila päätyikin tunnustamaan osallisuutensa toisen asteen murhaan. Jos Sheila olisi tuomittu oikeudenkäynnissä, olisi hän voinut saada elinkautisen vankeuden. Syyttäjä oli alun perin hakenut naiselle kuolemantuomiota, mutta veti sen takaisin vuonna 2020. Tapauksen tuomari tuomitsi Sheilan 12 vuoden vankeuteen, josta vähennettiin hänen jo vankilassa viettämänsä aika, joten tuomion pituudeksi tuli vain 7 vuotta. Sheilan asianajaja on kuitenkin sitä mieltä, että nainen tulee vapautumaan muutaman kuukauden istumisen jälkeen jo tänä vuonna. Vaikka kaikki tiesivät Sheilan olevan syyllinen, on kuitenkin hyvä, että asia saadaan päätökseen Marlenen perheen vuoksi, eikä pitkään oikeudenkäyntiin tarvitse ryhtyä. Siinä oli meidän tämän kerran uutiset. Murhauutiset jää nyt pienelle tämmöiselle kevät-kautta kesätauolle ja mä oon toukokuun ajan lomalla, joten toukokuussa ei ilmesty ainakaan säännöllisiä murhauutiset-jaksoja. Jos jostain syystä joku tosi iso uutinen tulee, niin voi olla, että nauhoitan tämmöisiä lyhyempiä pätkiä, mutta en ole suunnitellut tekeväni jaksoja nyt toukokuussa. Mutta kesäkuussa sitten palataan takaisin kerta viikossa tai kerta 2 viikossa rytmiin näiden murhauutisten kanssa. Toivottavasti teillä on oikein mukava toukokuu ja alkukesä ja mun puolesta toivottelen oikein lämpimiä ja kivoja säitä ja oikein mukavaa vappua kaikille. Kesäkuussa sitten jostain murhista tulee taas uutisia. Moi moi!